yo'lni tanladim. Qancha qiyin bo'lmasa ham o'tkirdir qalamim. Abadiydir asarim. Yoshlikdan bag'ishlangandir san'at uchun hayotim.
Chiqqanda o'y sochilar qalamimda mani siyoh bog' to'la tanamda o'yilgandir terda bo'yoq bor manda qofiyalda yozilgan uli uzoq misramim misrga to'la ruboyilaga hayot har kuni kechasiga ijodga chanqiydi on zamon qalam ustalari uyg'otmas bizani tong himoyaga muhtoj muallifli huquqi ishon haligi jon tumiyman qandoshlar bilan topishgon hammasi yolg'on qonun ishlamasa fon qaroqchilikni yo'qotardim bo'lsadir bir imkon iqtisodiyot afsus san'atimiz emas yoshlardan boshqa hech kimga budir kerak emas bo'g'inib bilmas ritmga tushmas bola kimni aldiysan qofiyadir pulga sotilmas
o'zi she'r yozmagan shoir emas reper bilan shoirni farqi bo'lmas
Talab bo'ldim mana shu yo'l qiziqmas keladi nechalik pul uzatmadi mana hech kim ko'p hozir sakra hammasi zo'r har holda yonimda saralanganlar qoldim shukur etaman borini bo'ldi yetaman maqsada keladi qo'ldim
okey quloqingda seni ko'chani ovoz yozdim yurakda killani qog'ozda aytildi bor narsa chiqadi ovozim hayotdan dars olib bo'lamiz sen maqsadimiz uchun harakat har sat to'xtamay harakat har sat tongda chaqdiga so'zlar bilmadim mavlani ko'zlab kayanma to'xtamay yo'limni izlab bu hayotda ketaman o'rnimni ko'rsat tanimadi ahsham kuyungani sizdan bilaman eshitsa endi menga izlab to'xtamadim man qaramadim gap so'zlara ketdi vaqtim yillab yuribman yursinladim ketmadim qo'l siltabman chizladim dardlarni men dushmanim yurmasin dabman tutun oladi aqlim vaqtincha vaqtli tarchatdir mutmishimni yurakda qoldi tadi
bermaydi talantni hech kim pullari hayotni yozolmaydi hamma qo'llari chiqqani oldingdan har xil yo'llarim bizlarim bitamiz o'tdi bizadan zo'rlarim
asalli yozilgan toshga
chalimni cho'plar ketgan man esa maqsadi yetgan
abadiy qo'fiyalarim abadiy qo'l yozmali bo'g'inlarim
o'ylamadim yo'qotganim sinov va bo'yin egmadim
qatti ular qatti biz qari bola farqimiz
borini shukur etamiz yo'qini sabr etamiz
o'zi she'r yozmagan shoir emas reper bilan shoirni farqi bo'lmas
Tarix chetda yozilar